ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Всім вечір. Добрий у Києві. 18:30. А в студії я, Мар'яна Драч. Негода на заході України. Рух на трасі Київ-Чоп відновили. Почуємо гарячий репортаж. Що принесе візит президента Януковича до Москви?
Цей візит президента Януковича до Кремля завершиться або ж початком перемін у зовнішній політиці України, або ж новою газовою кризою.
Заборонено куріння в громадських місцях. Діє на папері чи на ділі?
Найважливіше, щоб це просто стало правилом хорошого тону.
Знаючи те, що вже курить не можна. От він довго сперечався, але на останній дискусії він вже вийшов і палив на вулиці.
І про це на початку передачі, а зараз випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Лікар із берлінської клініки Шаріте Анет Райсгауер сьогодні приїхала до Харківської лікарні, де проходить курс лікування екс-прем'єр України Юлія Тимошенко. Німецький фахівець повідомила, що пробуде тут до вівторка. Представники української частини міжнародної медкомісії приїхали до лікарні ще до прибуття Райсгауер. Юлія Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній колонії в Харкові з кінця грудня 2011-го. Наприкінці весни її перевели до лікарні. Лікування і реабілітація відбувається за рекомендаціями лікарів із берлінської клініки Шаріте. Молодіжні організації протестували під адміністрацією президента проти вступу України до Митного союзу з Росією. Під час театралізованої акції громадські активісти розповіли про всі небезпеки інтеграції у російський економічний простір.
Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян у Митний Союз.
Якщо ви перейдете за браму, а ви всі туди перейдете, тому що українців не питають, чи хочемо ми вступати до Митного Союзу, ви побачите, власне, що це таке.
Учасники акції переконані, що вступ до Митного Союзу матиме не лише негативні економічні наслідки, українці так само можуть втратити демократичні права та свободи. В Росії правозахисники створили нове об'єднання «Незалежну Раду з прав людини». Вони оголосили про це сьогодні на прес-конференції в Москві. До нового громадського органу увійшли деякі колишні члени Ради з прав людини та розвитку громадянського суспільства при президенті Росії. Серед них голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. На відкритті у Москве она заявила.
У правозащитников в нашей стране дел непочатый край. И нам всем дела хватит.
Сказала Алексєєва. За словами ініціаторів створення Ради, вона покликана сприяти розвитку демократичних засад російської держави. Президент Румунії Траян Басеску знову призначив прем'єр-міністром свого політичного суперника Віктора Понту. Відносини між Понтою і Басеску погіршилися після того, як в липні спроби прем'єра винести імпічмент президентові не зазнали успіху. Референдум щодо цього питання не відбувся через низьку явку виборців. Очолювана Понтою ліво-центристська коаліція отримала перемогу на парламентських виборах, які пройшли 9 грудня, отримавши 68% голосів виборців. Уламки літака польського президента Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під російським Смоленськом, можуть бути передані Польщі лише після завершення розслідування. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, який наголосив, що затягування з передачею уламків – лежить тінню на двосторонні відносини. У відповідь на це Лавров також зазначив, що Росія прагне якомога швидше завершити це розслідування. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На даний момент відновлено рух на міжнародній трасі Київ-Чоп у двох напрямках для всіх видів транспорту. Зокрема, мова про Буський і Бродівський райони Львівщини. Про це повідомляє Львівська обласна адміністрація. Саме на цьому відрізку дороги через негоду 15-16 грудня утворився затор на 30 кілометрів, і люди опинилися у сніговому полоні. Якою є ситуація там на цю годину, ми дізнаємося зараз від нашої колеги у Львові Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю і одразу даю ж відповідаю на запитання. Справді рух транспорту відбувається в обидва напрямки на міжнародній трасі, але дуже повільно, оскільки подекуди є недовгі затримки через буксування якоїсь із машини. Тобто рух, я би сказала, сповільнено утруднений. Вся техніка, як МНС, Львівської залізниці, Міноборони, працює на цьому складному відрізку дороги. Облаштовані кілька пунктів обігріву і працює штаб допомоги МНС. У службу швидкої медичної допомоги з 15 грудня надійшли 60 викликів із сіл, до яких є складний доїзд ще до сьогодні. Втім, медичну допомогу люди таки отримали. МНСники намагалися витягувати швидкі допомоги із заметів і пропускали через велику кількість машин. Сьогодні зранку у Львів також привезли і двох близнят, дівчаток, які народилися 16 грудня в Олеському міському шпиталі. Дівчатка прийшли на цей світ завчасно трішки, але вони живі, з ними все гаразд. Тільки треба було їм необхідну медичну допомогу саме у Львові. Однак ще досі перебувають у сніговому полоні десятки машин на бічних від траси дорогах, оскільки спершу розчищали міжнародну трасу, сніг розкидали на узбіччя і цілком цим заблокували бічні дороги. Я спілкувалася телефоном, оскільки туди хіба що гелікоптером можна було долетіти, з водієм однієї з машин з Івано-Франківщини. Його бусик розташований 200 метрів від траси. Чоловік і його пасажир, уявіть, перебуває серед снігових заметів від 6 години вечора суботи 15 грудня. Загалом там було 8 машин, а залишилося на цей час 4. Водій Василь розповів, що в машині має ще пальне, є їжа. Сьогодні вони ходили у штаб допомоги МНС і очікують з хвилини на хвилини, а радше з години на годину, коли техніка все ж таки розчистить дорогу до траси. МНСники знають про цей випадок. Ось коротенько запис розмови з водієм.
Приїхала машина вчора вечором, там стояли, у нас 8 машин стояли, відтягнула 4 машини і решта лишила. Далі не поїхала. І ми поняли, що ще тут будемо стояти. Вже тут ловили, вже їздили в штаб і сказали, що буде і щось, ніякого толку з того.
А чи ж вони вас не витягують? Там що, так замило вас, що вони доїхати до вас не можуть?
Того, бо там замило, ми так як на полю звідти з траси, поворот на Золочу туди, там під гірки село. Ті, що ще з нами люди там забуксували, то, теж стоять, то вони в селі вже цю ніч ночували, бо у них закінчилося бензину. Що можуть, тим допомагають.
Галино, і до вас ще запитання. Ось Василь, водій, який застряг на Львівщині, розповів про те, що люди чи можуть допомагають. А загалом яка ситуація? Чи місцеві жителі сіл, вздовж яких проходить траса, масово допомагають людям, які потерпіли від негоди, допомогу?
Ви знаєте, якби справді не людяні селяни, які мешкають вздовж усієї цієї траси на території Львівщини, і, мабуть, не лише, не помилюся в цьому, то могли би бути просто жертвою цієї негоди. Двері в оселях більшості людей були відчинені і в Дуб'є, і в Ясинові, і в Суходолах. Якби був ефірний час, я б навіть готова була перелічити імена всіх цих добрих людей, які ще не втратили людяності і співчуття до біди інших. Люди у своїх будинках приймали подорожуючих, пригощали їжею, чаєм, водою, до тих, хто просто опинився в заметі. На конях намагалися підвести пальне і їжу. Коли поцікавилася прізвище однієї жінки з села Дуб'є, то вона каже, що потрібно перелічити усіх села, які допомагали, а не лише мене. Але ви знаєте, люди є люди, і хтось намагався на цій людській біді заробити, хоча таких було менше. І до слова, саме на цю годину щойно надійшла інформація до мене, що через снігові замети скасовані десятки автобусних рейсів в кількох напрямках уже від Тернополя. Це від Хмельницького, Бучача і Наброди до нас на Львівщину. Автобусні рейси будуть відновлювати, як тільки но розчистять всі ці дороги. Тому просять усіх тих, хто не має потреби їхати в таку далеку дорогу, все ж таки утриматися у ці дні від поїздок. Студія.
Дякую за інформацію. Зі студією на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук. Газети у Європі сьогодні також описують негоду на заході України, коли снігові заноси призвели до утворення 30-кілометрового затору на автомобільних трасах Київ-Чоп і Броди-Львів. Крім цього, оглядачі обмірковують, чи означатиме наступний візит президента Віктора Януковича до Москви зміну вектору зовнішньої політики України в бік Митного Союзу та згортання курсу на євроінтеграцію. З оглядом сьогоднішньої преси Василь Зілгалов.
Московська независима газета міркує над вірогідними наслідками візиту президента України Віктора Януковича до Москви у вівторок і вважає, що цього дня може статися зміна вектору зовнішньої політики Києва. Причини для такого кроку влади партії регіонів зримі, як кажуть експерти. Це й великі затрати на російський газ з боку України, наростання зовнішніх та внутрішніх боргів Києва за відсутності для України реальних кредиторів на даний момент. Аналітики кажуть газеті з Росії, що владі Януковича доведеться вибирати або ж економія і реальне невдоволення населення, або ж полагодження взаємин з Росією і зниження ціни на російський газ, що дає реальні заощадження та відкриває переговорні процеси щодо кредитів. Дехто у Києві навіть каже, що цей візит президента Януковича до Кремля завершиться або ж початком переміну зовнішньої політики України, або ж новою газовою кризою. Хоча чимало серйозних експертів і надалі продовжують вважати, що ніяких змін у зовнішній політиці цього разу не станеться, і сторони продовжать словесні обіцянки, а Київ ще раз спробує протриматися, як і раніше, балансуючи на інтересах обох партнерів – Росії і Європейського Союзу. Вони, ці експерти, не виключають також, що мова у Москві знову йтиме про тристоронній газовий консорціум за участі когось з Європейського Союзу, найвірогідніше німців, як партнерів «Газпрому». Аналітики також кажуть, що як питання консорціуму, так і зближення України з Митним Союзом потребують комплексних рішень, навіть не виключають проведення на цю тему референдуму. Польська Жечпосполіта інформує про сильні снігові бурі на заході України, коли у полоні понадметрових снігових льодових заметів опинилися тисячі автомобілів та автобусів з пасажирами навіть міжнародних рейсів. Видання також пише про труднощі українських структур з надзвичайних ситуацій у боротьбі з корками на дорогах, коли, наприклад, на трасах Київ-Чоп та Броди-Львів утворилися 30-кілометрові колони, у яких десятками годин очікують сотні безпомічних пасажирів та водіїв, що є загрозою їхньому життю.
Про те, що пише західна преса про Україну, ми чули з огляду Василя Зілгалова.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Південно-корейським швидкісним потягом Hyundai заважає не лише українське літо, але й як виглядає українська зима. Адже з початком снігопадів та холодів щонайменше десяток таких потягів зламалися. Пасажири мерзнуть і запізнюються. Хто за це відповідатиме, ви зможете почути в передачі «Свобода» сьогодні о 21-й годині. А тепер почуємо думку перехожих у Києві, як же забезпечити надійне швидкісне залізничне сполучення в Україні.
Була швидкісна електричка, вона їхала до Харкова 5 годин, десь так. Потім потратили кучу грошей, назвали швидкісний потяг. Може, там десь пів години різниці. І це подається як щось нове. Hyundai. Заробляння грошей і афера, мабуть, якась. Але то, що було раніше, воно все було як треба. Не було ніяких питань.
Дороги, щоб були, відповідали сучасному рівню і потім. Вітчизняна. Якщо не вміємо, значить треба купувати.
Чому? Зараз нормальні потяги. Кожні вихідні їжджу в Хмельницький, нормально.
Потрібно вкласти гроші в цю справу, державні кошти, та закупити гарні потяги в інших країнах.
Обурений тим, що Hyundai зараз в зв'язку з морозами перестали ходити. Дивіться, якісь чорт я знаю, які поїзди, які йдуть замість Hyundai. Літом, коли було 30 градусів 35. Так само Hyundai виходили з ладу. Оце буквально зі Львова Hyundai вже не ходить декілька днів. І Крюківський вагоноремонтний завод робити свої вагони, які пристосовані до наших умов. А не треба тільки думати про відкати, які наші чиновники думають собі положити до кишені.
І це був ваш голос на свободі. Заборона з 16 грудня куріння в усіх громадських місцях України є ефективним кроком у боротьбі з поширенням цієї шкідливої звички. У цьому сьогодні переконувала в ефірі Радіо Свобода один із ініціаторів закону стосовно такої заборони – народний депутат Леся Оробець. Тим часом директор одного з київських ресторанів Наталія Дмитрєва визнала, що не всі відвідувачі поки що без проблем виконують новий закон. Їх розпитував наш колега Олександр Лащенко, і ось уривок цієї розмови.
Одним законом – всі проблеми цього суспільства не вирішиш. І якщо є корупція, то пані Наталя не дасть збрехати. Якщо вони хочуть під щось причепитися, вони знайдуть до чого.
До речі, це інший зворотній бік медалі.
На жаль. Інше питання, що ну не поставимо штрафи, це взагалі було б закон про хороші манери. Так, а тут є хоч якесь зобов'язання. І,
тобто, звичайно, пані Леся, які механізми виконання? Хто це? Міліціонери мають ходити?
Комітет захисту споживачів. Насправді, першою реакцією закладу на клієнта, що палить, має бути попередження. Вічливе попередження, просьба не палити. Якщо далі продовжується злісне порушення прав, ну, звичайно, після цього викликається міліція. Складається акт. І,
про адміністративне правопорушення.
Так, і начисляється адміністративний штраф. Насправді, не надто великий, але достатній, щоб ну, бути відчутним навіть на київській.
Пані Леся, тут межа вказана від однієї до 10 тисяч гривень. Ну, можна сперечати, чи це неправильне формулювання?
Ви зараз цитуєте від однієї до 10 тисяч, це стосується закладів. А що стосується людей, то там від 100 з хвостиком до 300 з хвостиком гривень.
Від 51 до 170.
Ну, мінімальні
якщо
цілі,
перший раз, так. Да, 170, 300.
Ну, тобто десь межа, десь між 100 і там 300 гривень.
Тобто укладається протокол міліції, так. І потім до суду так. Потрапляє адміністративне правопорушення.
Так. Насправді, думаю, що як і в випадку з 50 на 50, там теж були штрафи, багато штрафів не буде. Найважливіше, щоб це просто стало правилом хорошого тону, щоб люди з одного боку, хто був надто скромний і боявся зробити про це зауваження, тепер відчули, що правда на їхньому боці, і робили такі зауваження. Ну, а для закладів і їхніх працівників це хороша можливість просто працювати в більш здорових умовах.
Пані Наталя, от у вашому ресторані трапляються такі відвідувачі, які от злісно, отакий термін, який часто вживають, зокрема, правоохоронці, не виконують певні норми, зокрема, щодо обмеження куріння. Чи сумлінно? Все ж ресторан – це не той заклад, де вже всі суворо стоять по струнці, люди розслабляються.
Вчора такий клієнт був, прийшов з дружиною.
Перший день.
Да, знаючи то, що вже курить не можна. От він довго сперечався, але офіціанти терпіли вже до останнього. Вже чекали, що треба буде визвати охорону. Але все-таки на останній дискусії він вже вийшов і палив на вулиці.
Тобто все-таки вдається виконувати. Перший день був вдалим в цьому плані, так?
Таких ще буде дуже багато. Досить, я думаю, що 2 тижні, може навіть місяць, поки люди звикнуть.
Особливо на початку, так?
Да, на початку, да, звичайно, це трошки важко.
Продовження розмови про те, як в Україні починає діяти заборона на куріння в усіх громадських місцях, дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути. Росіяни намагаються зрозуміти, куди рухається Україна.
Україна поки нікуди не движеться. Тим більше, що движення в сторону Євросоюзу сьогодні невозможно, по поводу перспективи членства в Україні, в общем-то, все жорстко і понятно сказали.
До чого призводить відключення від централізованого опалення?
Переходячи на індивідуальні котли, ми губимо здоров'я дорослих та дітей.
Губимо здоров'я людей і дітей.
Яким був цей рік для українців? Перші підсумки підбивають соціологи. І про це за хвильку. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Опозиція в Україні попереджає президента Януковича про жорстке протистояння, якщо він спробує наблизитися до Митного Союзу. За даними прес-служби президента, він їде завтра до Москви, щоб обговорити енергетичні та торговельні питання. Зі свого боку, російські оглядачі вже не перший рік намагаються зрозуміти, в який же бік рухається Україна. І з ними спілкувалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перше за важливістю питання у взаєминах між двома країнами – газове. І ціну на газ Росія пов'язує зі вступом України в Митний Союз. Саме це, на думку багатьох, утримує українське керівництво від відвертого повороту в бік Заходу. У 2013 році країна планує підписати з Європейським Союзом угоду про асоціацію, частиною якої є положення про зону вільної торгівлі. Втім, на думку російського політолога Євгена Мінченка, в Європі Україну не чекають з розпростертими обіймами, а можливе зниження ціни на газ штовхає Україну в обійми Росії та в Митний Союз. Але і в цьому питанні, за словами Мінченка, українське керівництво не виявляє рішучості.
Україна поки нікуди не движеться. Тим більше, що движення в сторону Євросоюзу.
Україна тим часом нікуди не рухається, тим більше, що рух в бік Євросоюзу сьогодні неможливий, оскільки з приводу членства в Україні жорстко і чітко сказали, що членства ніякого в Євросоюзі в найближчі років 20 вам не буде. Росія каже, що в разі, якщо Україна стане повноправним членом інтеграційного об'єднання, формула ціни на газ природно для неї буде інша. Проблема в чому? Що є газові угоди на 11 років, підписані українським керівництвом. Росію вони цілком влаштовують. Росія нічого міняти в них не хоче. Якщо українська сторона хоче їх змінити, то відповідно вона повинна пропонувати якісь аргументи і робити кроки на зустріч.
Ціна на газ та залежність в цьому питанні від Росії хвилює українське керівництво вже не перший рік. Однак обиватель не зовсім розуміє економічний аспект вигоди для Росії. Євген Мінченко вважає, що головним аргументом для Росії у даному випадку є розширення ринку за рахунок сусідів, включно з Україною.
Російська економіка сама по собі за кількістю споживачів занадто мала для того, щоб на ефекті розміру споживання газу знижувати витрати і відповідно збільшувати свою конкурентну спроможність. З 45 мільйонним населенням України кількість споживачів значно виростає. Тобто для всього Митного Союзу воно стає більше ніж 200 мільйонів. Це вже конкурентний суб'єкт.
Економічні та політичні аспекти головні у взаєминах між двома країнами. І тримати тут баланс, на думку аналітиків, вельми складно. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше про Україну між Москвою і Брюсселем ви зможете почути сьогодні в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Напередодні виборів політологи в Україні прогнозували велику кількість так званих тушок у новому парламенті. У перший же сесійний день минулого тижня батько і син Табалови відмовилися входити до опозиційної фракції. Днями стало також відомо, що від фракції партії регіонів пішов Павло Балога. Експерти ж прогнозують другу хвилю міграції перебіжчиків перед президентськими виборами. Тему продовжить Анастасія Москвичова.
Олександром та Андрієм Табаловими, які відмовилися входити до фракції опозиції, справа перебіжчиків не закінчилася. Мажоритарник від Єдиного центру Павло Балога покинув фракцію партії регіонів. Утім, народний депутат від Удару Павло Розенко не прогнозує, що опозиція втрачатиме свої багнети, як у парламенті минулого скликання. Навпаки, каже Розенко, опозиційні фракції можуть поповнитися за рахунок нинішніх позафракційних.
Мова йде десь приблизно про 25-30 чоловік, які не можуть, згідно регламенту Верховної Ради України, заснувати свою фракцію, які будуть поки що ситуативно голосувати або з владою за позицію, але у зв'язку з тим, що представництва в різноманітних комітетах, слідчих комісіях, навіть при обговоренні питань, дуже звужені для самовисуванців, я думаю, що якраз фракції будуть поповнюватися за їх рахунок.
Регіонали теж запевняють, тушок не бояться, і опозиції не радять, заявив Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Вадим Колесніченко.
Сьогодні при змінах Конституції це не має зовсім жодного значення, тому що коаліційні сили вже не формуються, це по-перше. А по-друге, ми розуміємо, що голосування всі будуть ситуативними.
Між тим, політолог Віктор Небоженко переконує, тушки будуть. Спочатку до них долучаться народні обранці із фракції «Батьківщини», потім прийде поповнення з Удару, а Свобода поки що влаштовує чинну владу,
ладу. Відтак, на думку експерта, чекати перебіжчиків від «Свободи» до літа не варто.
Не тому, що там зібрались високоморальні люди, а тому, що партії власті тушки із «Свободи» не нужны. Функціонально їх нікуди пристроїти.
Загалом, за словами Небоженка, український парламент чекає дві хвилі міграції. Одна – незначна під час першої сесії, і друга – більш масова – напередодні президентських виборів. Тоді, на його думку, тушки групуватимуться навколо конкретних кандидатів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Невеликі міста України переходять на індивідуальне газове опалення. Це дорого, але зручно. І в підсумку тепло обходиться дешевше, кажуть ті, хто має власні котли. Але індивідуальне опалення не всім підходить. І про це докладніше в рубриці «Енергетична свобода» Євген Солонина.
Вікторія, жителька Ужгорода, має у своїй квартирі індивідуальне опалення – газовий котел. Відтоді, як відмовилася від централізованого, має гарячу воду цілий рік і може сама регулювати температуру в помешканні. На місяць за газ платить навіть менше, ніж раніше за тепло та гарячу воду разом. Однак в автономного опалення є не лише переваги, зізналася Вікторія, Радіо Свобода.
Ми тепер опалювальний сезон платимо за гарячу воду, за опалення і за газ максимум 100 гривень. Негативні риси цього, як кожен включає, і ці продукти згоряння газу попадають в близькість до людей.
Закарпаття – єдиний регіон України, всі міста якого відмовилися від централізованого опалення. Цей перехід дав змогу лише Ужгороду економити 40 мільйонів кубометрів газу на рік. І за рахунок цього профінансувати встановлення газових котлів для малозабезпечених, розповів директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Олексій Касперов.
46 квартир – це виготовлення технічних умов і проєктно-кошторисної документації. В 140 квартирах вже встановлено автономне опалення, відмовили 7 квартир.
Подібним шляхом пішли в інших невеликих українських містах. На початок зими без тепла залишалися близько 400 квартир, свідчать незалежні підрахунки. В уряді у переході на індивідуальне опалення вбачають не лише економію для місцевих бюджетів, але й низку технічних проблем. Свою оцінку ситуації для Радіо Свобода зробив директор департаменту проєктного управління та енергоефективності Мінрегіону Станіслав Захаров.
Всі, хто користується індивідуальним опаленням, вчасно платять за газ. Зникають витрати для транспортування теплової енергії. Найуспішніший приклад переходу – Закарпаття. Але переваги має централізоване опалення, можливість використання альтернативного палива, це більший коефіцієнт корисної дії, менше викидів довкілля. Переходячи на індивідуальні котли, ми губимо здоров'я дорослих та дітей.
Фахівці зауважують, що в місцях з великою щільністю населення варто зберігати та модернізувати централізоване опалення, а там, де міське населення більш розосереджене, використовувати один спільний котел на багатоквартирний будинок.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
І на сам кінець про підсумки року. Лише чверть українців вважають рік, що минає в цілому вдалим для себе і сім'ї. А кожний десятий вважає його вдалим для України. Про це свідчують дані опитування, яке провели соціологи з компанії Research and Branding Group. Результати вони представили сьогодні у Києві. З подробицями Микола Закалюжний.
Проводжають 2012 рік і зустрічають новий без особливого підйому, але й без негативних емоцій. А ще третина, 30%, переважно з хорошим настроєм і лише 7% з поганим. 53% респондентів очікують, що наступний рік буде в цілому вдалим та хорошим для них та їхніх сімей. А 32% переконані, що 2013 рік буде вдалим та хорошим і для України. На переконання соціолога Євгена Копатька, подібний оптимізм пов'язаний частково з ментальністю України. А також з тим, що політичні баталії дещо втихомирилися.
Євро-2012 стало навіть більш знаковою подією для України, ніж вибори. Але якщо б я задав це питання у жовтні, то, звичайно, вибори були б усе-таки відправною точкою. Тепер під кінець року згадуються найбільш знакові позитивні події в країні і у Європі. Це все-таки Євро-2012. Ось таке соціальне самопочуття. Дещо підвищений рівень критичності до того, що відбувається в країні, це для нас більш властиве, ніж, скажімо, для південних народів, іспанців, італійців.
Свою думку щодо оптимістичних настроїв українців Радіо Свобода висловив соціальний психолог Олег Покальчук. Він також оптимізм українців пов'язує з ментальними особливостями, але і радянським минулим.
чим пов'язано сподівання на краще? Ну, мабуть, все-таки з менталітетом. Це людська природа, яка завжди сподівається на краще. Ну, вони звикли до іншого, і у них інші там, трохи способи боротися за те, що вони хочуть отримати. У нас, мабуть, все-таки більше обмежуємося сподіваннями на краще, ніж там...
На переконання Олега Покальчука, інших народів, що мають досвід боротьби за свої права і розраховують на свої сили, оптимізм визначається їхньою готовністю відстоювати свої права, а не емоційним перебільшенням і стороннім спогляданням, зазначає експерт. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Будемо сподіватися, що всі сподівання на краще таки справдяться у наступному році. Це все в передачі «Свобода сьогодні» онлайн. Перші підсумки дня разом з кореспондентами Радіо Свобода підвела я, Мар'яна Драч.